Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր օգոստոսի 23-ն է, օրը 3:07-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Ռուզին ծառայողը դատապարտվեց ծմահազատազրկման։ Հիմնադիր խորհրդարանն դիմադիր շարժման անդամ Ալեգ Գենիգոմշյանը Արայիկ Խանդոյանին հորդորում է չմասնակցել գյուղապետի ընտրություններին։ ՀԱԿ փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը դեմ է զինված պայքարի միջոցով իշխանապահություն իրականացնելուն։ Վերաքննիչ դատարանում շարունակվում են սասնածրեր զինված խմբի անդամների կալանքի որոշումների բողոքարկումները։ Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլի հանդիպումը ախալքալաքսիների հետ ավարտվել է թեժ վիճաբանությամբ։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարան Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Ռուզին ծառայող Վալերի Պերմյակովին դատապարտեց ծմա ազատազրկման մանրամասները լուրերից հետո։ Վրաստանում ահաբեկչության կազմակերպման մեջ մեղադրվող Վլադիմիր Ռուխաձեն անժամկետ հացադուլ է սկսել, այս մասին հայտնել է նրա փաստաբան Նինո Մախարազեն։ Նախնական կալանավորման մասին որոշումն այնքան է զայրացրել Ռուխաձեին, որ նա որոշել է անժամկետ հացադուլ սկսել, քանի դեռ գործով չի կայացվել օբյեկտիվ որոշում, նշել է Մախարազեն։ Հիշեցնենք, երեկ Վրաստանում 5 հոգու մեղադրանք է առաջադրվել հաբեկչություն կազմակերպելու հոդվածով, ըստ վրաց իրավապահների, հանցավոր խումբը ծրագրում էր պայթեցնել Ռուսաստանից Հայաստան եկող գազատարը։ Թուրքիան Ավստրիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների լարումից հետո խորհրդատվական նպատակով Վիեննայից հետ է կանչել իր դեսպանին, այս մասին Ռոյթերսի հաղորդմամբ հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, հավելելով, որ պաշտոնական Անկարան վերանայում է երկկողմ հարաբերությունները Վիեննայի հետ։ Երեկասուլիսի ընթացքում Չավուշօղլուն մեղադրել է Ավստրիային, Թուրքիայում, Եվրամիությունում և Միացյալ Նահանգներում ահաբեկչական կազմակերպություն համարվող քրդական բամորական կուսակցության աջակցելու մեջ այդ երկրումի պաշտպանություն քրդերի անցկացված ցույցի պատճառով։ Սիրիայի տարածքից արձակված 3 ԱԿ-ն ընկել է թուրքական Քիլիս քաղաքի վրա, թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցումը երկրի զինված ուժերը պատասխան կրակ են բացել, զոհերի և վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հայտարարել է, որ իսլամական պետության դեմ պայքարին ուղված ռազմական համագործակցության շուրջ պաշտոնական Վաշինգտոնի ու Մոսկվայի միջև բանակցությունները մոտենում են ավարտին։ Ամերիկյան հատուկ պատվիրակությունը ժամանել է Թուրքիա այդ երկրի իշխանությունների հետ քննարկելու Միացյալ Նահանգներում բնակվող կրոնական գործիչ Ֆեթուլլա Գյուլենի արտահանձնման հարցը, հաղորդում է թուրքական Անադոլու պետական գործակալությունը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի 7 անդամների սպանության մեջ մեղադրվող Ռուս զինծառայող Վալերի Պերմյակովը դատապարտվեց ծմահազատազրկման, ինչպես և պահանջել էր մեղադրող դատախազը։ Այս դատավճիռն անշուշտ ոչ մեկի համար անակնկալ չէր և ըստ էության առավելագույններ, ինչ կարող էր առաջարկել Հայաստանի քրեական օրենսգիրքը։ Այդուհանդերձ Պերմյակովի գործի հետ կապված բազմաթիվ հանգամանքներ առնվազն Ավետիսյանների իրավահաջորդների ներկայացիչների համոզմամբ մնացին չբացահայտված։ Մասնավորապես այդպես էլ պարզ չդարձավ կրակոցները լսել չլսելու հանգամանքը, չէ որ բազմաթիվ փամփուշներ էին արձակվել, սակայն հարևաններից ոչ ոք կրակոցի ձայն չի լսել։ Այդպես էլ չհաջողվեց քնչական փորձարարություն անցկացնել Ավետիսյանների տանը, որքան էլ զավեշտալի է, այն անցկացվեց ռուսական ռազմաբազայում։ Դատավարությունից բացակայեցին մի շարք առանցքային վկաններ, այդ թվում Պերմյակովի հրամանատարները, այս ցանկը կարելի է շարունակել։ Վերջապես, այդպես էլ մութ և անհասկանալի մնաց բուն սպանությունների շարժառիթը։ Այս ամենով հանդերձ Պերմյակովին առնչվող զարգացումները նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների իրական որակի բացահայտման ինդիկատորը դարձան։ Ի սկզբանե Հայաստանի օրենսդրության նաև միջպետական պայմանագրի կոպիտ խախտումներով Պերմյակովը չհանձնվեց հայկական արդարադատությանը, ու թեև հայ պաշտոնյաները փորձեցին անհոդաբաշ կերպով դա արդարացնող ինչ-որ դրույթներ վկայակոչել, բայց դրանք բնականաբար ոչ ոքի չհամոզեցին, ավելին, շատերն առավել ստորացուցիչ համարեցին այն, որ ռուսական կողմը իբրև բարի կամքի արտահայտություն ի վերջո Պերմյակովին հանձնեց հայկական արդարադատությանը։ Ի դեպ, այսօրվա դատավճռից այդպես էլ պարզ չդարձավ, թե որտեղ է Պերմյակովն իր պատիժը կրելու, Հայաստանում թե Ռուսաստանում, Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Գազվանցյանը։
Շիրակի մարզ ընդհանուր իրավասությունների առաջին ատյանի դատարան այսօր ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովին ծմա ազատազրկման դատապարտեց, նրան մեղավոր ճանաչելով գյումրեցի Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանության, ավազակային հարձակման և հայ-թուրքական սահմանը հատելու փորձի մեջ։
Անբացանյալ Վալերի Պավելի Պերմյակովին հանցավոր ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին 5-րդ ու 3-րդ կետերով, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 175 հոդվածի 2-րդ մասի 3-րդ 4-րդ կետերով և Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 34-320 հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված հարցագործությունների կատարման մեջ։ Վերջնական պատիժ սահմանել հիմա արդարադրվում։
Դատավորը հրապարակած վճռում չնշեց, թե որտեղ է պատիժը կրելու 20-ամյա Պերմյակովը, անորոշության մեջ թողնելով նույնիսկ Ռուզին ծառայողի պաշտպան Էդվարդ Աղաջանյանին։
Ես սպասեցի, թե դատարանը ինչ կորոշի, դատարանն էլ ձեռնպան մնաց։ Անորոշության մեջ թողեցին, այո։
Երբ դատավորից ու մեղադրողից փորձեցինք պարզել, թե դատարանը ոչինչ չասաց պատիժը կրելու վայրի մասին, պատասխանեցին, թե իրենք մեղադրանքը ներկայացնելիս ու վճիռը հրապարակելիս առաջնորդվել են քրեադատավարական օրենսգրքի 360 հոդվածի պահանջներով, սակայն այդ հոդվածում պատժի կրման վայրի մասին ոչինչ նշված չէ։ Վճիռի հրապարակմանը ներկա չէին ոչ ավետիսյանների հարազատները և ոչ էլ նրանց ներկայացուցիչ փաստաբանները։ Սովորաբար դատավճիռներում նշվում է, թե պատիժը ինչպիսի ռեժիմի քրեակատարողական հիմնարկում է կրելու։ Պերմյակովի պարագայում այս հարցը ևս չհստակեցվեց։ Տուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արթուր Սակունցի կարծիքով Պերմյակովը պատիժը կրելու է Ռուսաստանում։
Ես գտնում եմ, որ ենթադրում եմ, որ քանի որ Պերմյակովը այս ամբողջ ընթացքում թե նախաքննության փուլում, թե դատաքննության փուլում շարունակում էր գտնվել Ռուսաստանի Դաշնության հսկողության ներքո, պատիժը կրելու է նաև Ռուսաստանի Դաշնության հսկողության ներքո։
Վերջինս նաև ասաց, որ այսօր հրապարակված վճիռը բողոքարկելու են։
Միանշանակ բողոքարկելու ենք, քանի որ գտնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հանձինս իր քնչական մարմինի և Արաչյատյանի դատարանի չպաշտպանեց ավետիսյանների ընտանիքի իրավահաջորդների և նրանց իրավահաջորդների իրավունքները, որովհետև հանցագործությունը բացահայտված չէ։
Պերմյակովի փաստաբանն էլ հայտնեց, որ կխորհրդակցի վստահորդի հետ, որից հետո որոշում կկայացնեն՝ բողոքարկելու են վճիռը, թե ոչ։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այն բանից հետո, երբ Սասնածռեր զինված խմբի անդամ ներկայումս կալանված Արայիկ Խանդոյանն առաջադրեց իր թեկնածությունը սեպտեմբերի 18-ին ծաղկահովիտում կայանալի գյուղապետի ընտրություններում, անմիջապես շրջանառվեց հետևյալ հարցադրումը. Եթե մասնակցում եք ընտրություններին և փաստորեն ընտրությունները համարում եք քաղաքական պայքարի ընդունելի միջոց, ուրեմն ինչու էիք դիմում զինված պայքարի։ Ըստ էության, նաև այս հարցադրման տրամաբանության մեջ կարելի է դիտել հիմնադիր խորհրդարան անդիմադիր շարժման անդամ Ալեկ Ենիգոմշյանի հորդորը։ Ենիգոմշյանն ինքն էլ դեմ չէ ընտրություններին, սակայն իր խոսքով միայն գործող ռեժիմին հերացնելուց հետո, իսկ մինչ այդ նա Արայիկ Խանդոյանին հորդորում է չմասնակցել գյուղապետի ընտրություններին, վերջինս սակայն չի պատրաստվում ետ կանգնել իր որոշումից, Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել Ալեկ Ենիգոմշյանի հետ։
Հիմնադիր խորհրդարանի ներկայացուցիչ Ալեկ Ենիգոմշյանը հորդորում է Սասնածռերի անդամ Արայիկ Խանդոյանին հանել իր թեկնածությունը ծաղկահովիտի գյուղապետի ընտրություններից։ Նշենք, որ միայնակ գայլ մականվամբ Արայիկ Խանդոյանն նովայժմ կալանավորված է ոստիկանության պարեկապահական գունդը գրավելու գործով, իր վստահված անձի միջոցով դեռևս օգոստոսի 19-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով էր ներկայացրել ընտրություններին մասնակցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը։ Ալեկ Ենիգոմշյանն ազատության եզրույթում վստահեցրեց, Սասնածռերը ամբողջությամբ կիսում են հիմնադիր խորհրդարանի այն տեսակետը, որ ներկա ռեժիմի օրոք ընտրություններով իրավիճակ փոխել անհնար է։
Արայիկ Խանդոյանի որոշումը անձնական որոշում է եղել, չի քննարկվել և դա ընդհանուր մոտեցման որևիցե ձևով փոփոխություն չի նշանակում։
Ինչ եք կարծում, Ժիրայր Սեֆիլյանը, ձեր մյուս գործընկերները, ովքեր այսօր անազատության մեջ են, կարդարացնեին այդ
խոսքը։ Լսեք, ես ինձ իրավում չեմ դա իմ ընկերների անունից խոսել, ես կարծում եմ, որ իրենք չեն կաչալերի այդ քայլը, և ես նույնիսկ չեմ բացառում, որ այդ առումով նաև փոփոխություններ լինեն։ Դեռևս տեխնազությունը հետ վերցնելու լուժամգետը չի վերջացել, և ես դեսարանորեն չեմ բացառում, որ այդ տեխնազությունը հետ վերցվի։
Դուք ասացիք, որ ձեր ընկերները միանշանակ չէին քաջալերի, որպեսզի նաև թեկնածությունը դներ Աթեկոզ և իր հայրենի գյուղում անցկացվողը ընտրությունների գյուղապետի ընտրություններին։ Դուք նույնպես, եթե նրան հանդիպելու ու զրուցելու հնարավորություն ունեք, կհորդորեիք իսկապես ետ վերցնել թեկնածությունը։
Այո, եթե ես ունենայի հնարավորություն, կհորդորեի հետ վերցնել, որովհետև գտնում եմ ոչ թե որովհետև ես, մենք բոլորս ընդդություններին չենք հավատում, այլ այս ռեժիմի օրոք ընդդություններին չենք հավատում, եւ այսօր տեխնազություն ներգայացնել նշանակում է ինչ որ չափով, հա, անկիդակցաբար այդ ջրաղացին ջուր լցնել։ Սա Արայիկի նկատմամբ բացարձակապես բացասական վերաբերմունք չէ, Արայիկը մեր բոլորի ընկերն է, Արայիկը իսկապես շատ չափազանց ազնիվ մարդ եւ անձնավորություն է, իր որոշման նկատմամբ իմ այս մոտեցումը եւ ընդհանրապես մեր մոտեցումը իր անձի նկատմամբ բացարձակապես բացառում կամ նմանօրինակ մի բան բացարձակապես չի նշանակում։ Ինքը մնում է ամենաազնիվ, ամենանվիրված մարդկանցից մեկը։
Նշենք, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից ազատությանը փոխանցեցին, որ Արայիկ Խանդոյանը շարունակում է մնալ առաջադրված թեկնածու եւ նա իր փաստաթղթերը յետ չի վերցրել։ Վաղն արդեն լրանում է թեկնածուների գրանցման ժամկետը եւ այդ կապակցությամբ թիվ 14 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը վաղը նիստ է հրավիրելու։ Մինչ միայնակ գայելին հորդորում են յետ վերցնել թեկնածությունը, Արայիկ Խանդոյանի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանն ազատության է զրույցում նշում է, իր պաշտպանյալը մտադրություն չունի հրաժարվել ընտրական պայքարից։
Ինչու նա որոշեց իր թեկնածությունը դնել գյուղապետի ընտրություններում։ Ձեզ հետ զրույցում ինքը ինչ է ասել այդ մասին։
Ես չեմ կարող հիմա այդ դրա մասին ասել։ Սա իր անձնական որոշումն է եղել։
Ինքն է հրաժարվել, որպեսզի դուք խոսեք դրդապատճառների մասին։
Մենք զրուցել ենք ու պայմանավորվել ենք, ինքը խնդրել է, որ այդ մասին առայժմ չբացասայլեն։ Մեկ երկու հետո դրա մասին մենք չորտեդինի ասենք ասենք։
Այսինքն նա չի վերցնելու իր փաստաթղթերը, միանշանակ գնալու է այդ ընտրությունների մասնակցելու։
Ես պահեդությամբ երկու տարբերակ է ձեր հետ չի քննարկում ինքը։
Այսինքն վճռական է մասնակցել ընտրություններին գյուղապետի։
Դե ես այսօր եմ իրան դեցել, հակառակը ինքը չի ասել։
Հարգելի ընկերներ, այսօր օմբուդսմենի գրասենյակի մոտ նախատեսված էր ցույց ապաերթ քաղաքով, որի մասնակիցները մտադիր էին պահանջել պատշաճ բուժօգնության ապահովում սասնածրեր խմբի վիրավոր անդամների համար։ Այժմ հեռախոսով կապենք հաստատել Նարինե Ղալեչյանի հետ։ Նարինե, դու այժմ եթերում ես, ինչ կարող ես պատմել, ինչ այդտեղ տեղի ունենում։
Տիգրան, մի խումբ քաղաքացիներ հավաքվել էին մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի առջև, նրանց շարքերում են նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Սարգսի Փոստանջյանը, ժառանգության անդամ Դավիթ Սանասարյանը, նրանք բոլորն էլ պահանջում են դատապարտյալների, նախատեսում են այսօր չարժվել դեպի դատապարտյալների հիվանդանոց, պահանջը մեկն է՝ սասնածրեր խմբավորման անդամներին պատշաճ բուժօգնություն ապահովել, բայց Սարգսի Փոստանջյանը մինչ երբ է սկսել պաշտպանի խոսնակ Զոհրաբ Եզանյանից պահանջեց, որպեսզի հենց օմբուդսմենը անձամբ ընդունի իրենց, հիմա երկրի մասնակիցները վերև են բարձրացել եւ օմբուդսմենին դիմում են իրենց զոհարթերով, մասնավորապես դերասանուհի Թամար Հովանեսյանն ասաց, մինչեւ երբ պետք է ցույց տալ, որ այս մարդկանց առողջական այս ծանր վիճակով փաստորեն բուժումը իրականացվի դատապարտյալների հիվանդանոցում, պնդեցին, որ նրանց բուժումը պետք է իրականացվեր հենց քաղաքացիական հիվանդանոցում, Էրեբունի բժշկական կենտրոնում, որտեղ էլ որ վիրահատվել էին։ Այս տարին երկխոսություն է երթի անդամների եւ պաշտպանի միջեւ, որից հետո իրենք շարժվելու են դեպի դատապարտյալների հիվանդանոց։ Զարի Փոստանջյանն ասաց, որ պաշտպանը պետք է միանա իրենց հետ երթովիչին ենտեղ եւ անձամբ մտնի դատապարտյալների հիվանդանոց եւ իր աչքերով տեսնի, ինչպես են նրանց վիճակը ներսում։ Այս տարին այսքանը դիգրան։
Շնորհակալություն Նարինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Վերակնիչ դատարանում շարունակվում են սասնածրեր զինված խմբի անդամների կալանքի որոշումների բողոքարկման դիմումների քննությունները։ Մինչ այժմ հիշեցնենք, վերակնիչ Ատյանն արդեն մերժել է ավելի քան 10 նման միջնորդություն։ Այսօր վերակնիչն ի դեպ պետք է հրապարակեր նաև հանրությանը հաց բերող բնորոշմամբ հայտնի Արթուր Սարգսյանի կալանքի վերացման միջնորդության վերաբերյալ որոշումը։ Այժմ հեռախոսով կապենք հաստատել Նաիրա Բուլղադարյանի հետ, ով աշխատում է դատարանում։ Նաիրա, ինչ կարող ես պատմել։
Իգնան, այսօր վերակնիչ քրեական դատարանը մերժեց Պավել Մանուկյանի որդու սասնածրերի անդամ Արամ Մանուկյանի վերակնիչ դիմումը, ինչպես պաշտպաններին Էսա Պետրոսյանը եւ Հարություն Բաղդասարյանը հայտարարեցին, դատարանը կրկին քաղաքական որոշում կայացրեց, փաստորեն չընդունելով իրենց այն բոլոր ընդդումները, թե եթե հրազենային վիրավորում ստացած անկողնային վիճակում գտնվող Արամ Մանուկյանը գտնվի ազատության մեջ, ապա չի խոչընդոտի նախաքննությանը եւ չի փոշապի նախաքննական մամուլը։ Պաշտպանները ասացին, որ դատարանում եւս Արամ Մանուկյանը, ով մասնակցում էր այս նիստին, հայտարարեց, որ որևէ փախչելու մտադրություն չունի, բայց դատարանը լսելով մերին որոշում կասեց նույնը թողնել առաջինատյանի դատարանի որոշումը, առաջինատյանի դատարանը որոշել էր երկու ամսով կալանավորել Արամ Մանուկյանին։ Պաշտպանները ասացին, որ հողոքարկելու են Վճռաբեկ դատարան, և ժամանակ նաև նշեցին, որ դատապարտյալների հիվանդանոցում գտնվող Արամ Մանուկյանը, ով հրազենային վիրավորում է ստացել, իսկապես կարիք ունի լուրջ բժշկական օգնության, ինչը դատապարտյալների հիվանդանոցում չի ստանում։ Ինեսա Պետրոսյանը հիշեցրեց, որ արդեն երկու օր է դատապարտյալների հիվանդանոցում Էրեբունի բժշկական կենտրոնի բուժակը չկա։ Փաստորեն ասաց, որ մինչ այս Էրեբունի բժշկական կենտրոնն էր հսկում նրանց վիճակը և բուժակներ էր ուղարկել դատապարտյալների հիվանդանոց, բայց երկու օր է չի ուղարկել, և պաշտպանը ահազանգում է, որ դատապարտյալների հիվանդանոցում գտնվող սասնատրերի 7 անդամները խնամքի կարիք ունեն և չկա այն անձը, ով կկարողանա նրանց 24 ժամյա խնամքով ապահովել։ Նշեմ, որ վերակնից քրեական դատարանը մինչ այս ավելի քան 10 որոշումներ է կայացրել և 10-ի դեպքում էլ մերժել է սասնատրերի անդամների վերակնից այս դիմումները, և հիմնականում նույն պատճառաբանությունն է բերել, որ եթե նրանք գտնվեն ազատության մեջ, ապա կխոչընդոտեն նախաքնությանը, կխուսափեն նախաքնությունը և հոդվածներն են ծանրեն, հետևաբար ես պետք է գտնվեն կալանավորված և սպահվեն ճաղերից այն կողմ։ Նշում, որ այսօր սպասվում է նաև սասնատրերին հաց բերող, այսպես է նա ստացել այդ անունը, հաց բերող Արտուր Սարգսյանի վերակնիչ քրեական բողոքը, նրա պաշտպանները ևս բողոքարկում են առաջինատյանի դատարանի որոշումը, որը երկու ամսով նրան կալանավորել է, և թե պաշտպանները, թե նրա ընկերները պնդում են, որ Արտուրը լուրջ առողջական խնդիրներ ունի և չի կարող պահվել բանտում, և հետևաբար ես խնդրում եմ ազատ արձակել նրան, թե ինչ կորոշի դատարանը կերևա մի քանի ժամ։
Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը դեմ է զինված պայքարի միջոցով իշխանափոխություն իրականացնելուն, այս մասին նա հայտարել է այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ։ Ութեև Արամ Մանուկյանի այսօրվա ասուլիսը հրավիրվել էր Հայաստանի անկախության հռչակագրի 26-րդ տարեդարձի առիթով, հարցերն առավելապես վերաբերել են ներքաղաքական վերջին զարգացումներին։ Մանուկյանը մասնավորապես պարզաբանել է, թե ինչու է կուսակցությունը լրել Երևանի Էրեբունի թաղամասում ծավալված դրամատիկ իրադարձությունների ժամանակ և հանդես չի եկել գնահատականներով, Հովհանես Մովսիսյանն է պատմում։
Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Արամ Մանուկյանը վստահ է, Ղարաբաղյան հարցի լուծումը առանց փոխզիջումների հնարավոր չէ։ Ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքով, եթե անցած տարիների ընթացքում հարցի լուծման դժվար պայմաններ են եղել, ապա հիմա դրան գումարվել է նաև կարճ ժամկետը։ Հայաստանին պատասխանելու համար ժամկետ է տրված, պնդում է ընդդիմադիր գործիչը։
Բոլոր նրանք, ովքեր այս պահին մերժում են կեղծ հայրենասիրություն խաղալով բանակցությունները, որովհետև ոչ մի քիչ հողը նշանակում է դուրս գալ բանակցություններից։ Խնդրում եմ ինձ ասեք, ինչպես կարող ես բանակցել, եթե փոխզիջումների մասին չես խոսում։ Փոխզիջումների մասին խոսելը, եթե դա բնական է, բանակցությունը հենց փոխզիջում է նշանակում։
Մանուկյանն ասաց, չի հասկանում այն մարդկանց, ովքեր պնդում են, որ փոխզիջումների պետք չէ գնալ։ Նրա խոսքով արչևում լուրջ մարտահրավերներ կան, իսկ երկիրը դրանք հաղթահարելու համար քիչ ներուժ ունի, նաև այն պատճառով, որ բոլոր տարածաշրջանային ծրագրերից դուրս է մնացել, և չկա մի երկիր, որը ամբողջովին կանգնի Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի կողքին։
Գործի առումով է, որ մենք զախողուն էլ գնացինք, ապրիլը ձեզ փաստ չէ՞։ Այս իշխանությունը դրանից հետո եզրակացություն արեցին, հիմա կարգավորված թվեր, գիտեք էլ ինչ թվերա այնտեղ, այստեղ, հեռանկարը։
Մոտ մեկ ամսվա լռությունից հետո այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահը նաև անդրադարձավ ՊՊՑ գնդի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Հայտարարեց, լռում էին, փողոց դուրս չէին գալիս, քանի որ բռնությամբ իշխանափոխության տարբերակը չեն ընդունում։ Պատգամավորի խոսքով իրենք լուրջ վտանգ էին տեսնում, որ ստեղծված վիճակը կարող էր ավելի սրվել, վերածվելով պետության կորստի կամ քաղաքացիական պատերազմի։
Չի կարելի անել այսպիսի բան, որը կարող էղացնել կործանել։ Եվ մեր լռությունը հենց դա նպատակ ուներ, որ չսեղեր, չլարեր վիճակը, չնաներ ավելի վատ էսկալացիայի։ Բռնությունը ում կողմից էլ այն իրագործվի, իշխանափոխության համար մեթոդ չի, մեր մեթոդը չի։ Բռնությունով դու լեգիտիմացնում ես, հնարավորություն ես տալիս ամեն հաջորդի ժամանակ այդ մեթոդը կիրառել։ որքան էլ նրանք ազնիվեն, որքան էլ հայրենասերեն, որքան էլ իմ ընկերներն են։
Պատգամավորը ասաց, որ իրենք կալանավորված սասնածրերին փորձում են աջակցել, փաստաբանների հետ են աշխատում, բայց դա հրապարակավ չեն անում։ Արամ Մանուկյանը պնդեց, իրենք կողմ են իշխանափոխությանը, բայց չեն ցանկանում, որ դա երկրին վնասի։
Ուկրաինան ինչ եղավ, չես տեսնում։ Ուկրաինան կորցրել է Հայաստանի 10 չափ տարածք։ Վրաստանը կորցրել է իր խելահեղության արդյունքում Հայաստանի տարածքի չափ տարածք։ Ես իրավունք ունեմ ազգը ստանել այդպիսի անսթափ, անզգուշ, ռիսկային քայլերի։ Կրկնում եմ, քաղաքացու համար սառը ջուր խմել է։ Ուզում ես փոփոխի, քաղաքացին ուզում է ինչ-որ բան փոխվի, բոլորս ենք ուզում։ Ով չի ուզում, այս իշխանությունների համար այն բառը հրաշ ձևակերպում է։ Իշխանությունների նկատմամբ ապելությունը հասել է հասարակության մեջ կոնսենսուսի։
Այժմ տեղափոխվենք Վրաստան։ Խորհրդարանական ընտրություններին ընթառաջ այս երկրի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլին այցելել է հայաբնակախալ քաղաք ներկայացնելու իշխող կուսակցության թեկնածուին Հենզել Մկոյանին։ Տեղացիների հետ հանդիպումը, սակայն, մեղմասած հարց չի ընդացել, աստիճանաբար վերածվելով թեժ վիճաբանության։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդման մեջ։
Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Քվիրիկաշվիլի նախընտրական այցը ախալ քաղաք ավարտվեց սկանդալով։ Վրաստանի վարչապետը ախալ քաղաք հետ ժամանել 3 կեսօրին վրացական երազանք ժողովրդավարական Վրաստան իշխող կուսակցության կողմից այստեղ առաջադրված մեծամասնական թեկնածուին Հենզել Մկոյանին տեղացին դրողներին ներկայացնելու համար։ Ախալ քաղաքի բնակիչների մի մասը, սակայն, ակնկալում էր, որ իշխող քաղաքական ուժը հոկտեմբերի 8-ին կայանալիք ընտրություններում որպես պատգամավորության թեկնածուք առաջադրի գործող պատգամավոր Սամվել Պետրոսյանի որդուն Անդրանիկին։ Եթե Անդրանիկը չի առաջադրվելու, կարող է հեռանալ ախալ քաղաքից դիմելով Վրաստանի վարչապետին, ասում էին բորբոքված երիտասարդները։ Պետք չէ ինձ վերջնագրեր ներկայացնել, իր հերթին հակադարձում էր Քվիրիկաշվիլին, ուղակի բանավեճի մեջ մտնելով ախալ քաղաքցի երիտասարդների հետ։ Պետրոսյանի կողմնակիցները, սակայն, չէին հանդարտվում, թույլ չտալով Հենզել Մկոյանին շարունակել ելույթը։ Այնինչ դուք եք անում, ապա կառուցողական մոտեցում է։ Եթե մեր թեկնածուն այստեղ կանգնած է, դա արդեն իսկ ինչ-որ բան նշանակում է։ Նախ ինքները ձեզ հարգեք, հետո նաև ուրիշներին, կրկին ստիպված էր միջամտել Վրաստանի վարչապետը։ Նշեմ, որ ստեղծված կացության գլխավոր պատճառներից մեկը 2015-ին Վրաստանում հաստատված նոր ընտրական օրենսգիրքն է, որով փոփոխության է ենթարկվել մեծամասնական ընտրատարածքների ողջ աշխարհագրությունը։ Եթե նախկինում Նինոց Մինդան և ախալ քաղաքը մեկական պատգամավոր էին ընտրում, ապա այժմ այս երկու հայաբնակ շրջանները միավորվել են մեկ միասնական ընտրատարածքի կազմում։ Իշխող վրացական երազանքի ընտրությունն էլ կանգ է առել Նինոց Մինդան ներկայացնող Հենզել Մկոյանի վրա, ինչն էլ իր հերթին առաջացրել է ախալ քաղաքի ամենաազդեցիկ գործիչներից մեկի, նախկին ոստիկանապետ, գործող պատգամավոր Սամվել Պետրոսյանի կողմնակիցների դժգոհությունը։ Վրաստանի վարչապետը խոստացավ, որ ախալ քաղաքի ներկայացուցիչը հաջորդ գումարման Վրաստանի խորհրդարանի կազմում հաստատ ներկայացված է լինելու, բայց ոչ թե մեծամասնական, այլ համամասնական ընդրակարգով։ Ախալ քաղաքի կենտրոնական հրապարակում հավաքված մի քանի տասնյակ դժգոհ քաղաքացիները, սակայն, վարչապետի բացատրությունները համոզիչ չհամարեցին։ Նրանք իրենց բողոքի ակցիան շարունակեցին քաղաքային ավականու շենքին հարող տարածքում։ Ռուսթավի երկու հեռուստաընկերության տեղեկություններով էլ միջադեպից անմիջապես հետո Գեորգի Քվիրիկաշվիլին հեռացավ ախալ քաղաքից։ Հարկ է նկատել, սակայն, որ Վրաստանի վարչապետի ջավախ կատարած նախընտրական այցի սկզբում որևէ նախանշան չկար, որ այն կարող է սկանդալով ավարտվել։ Հատկապես Նինոց Մինդայում Քվիրիկաշվիլին բավական ջերմ էին դիմավորում։ Ի դեպ, ջավախքը Վրաստանի միակ տարածաշրջանն է, որտեղ Վրաստանի վարչապետի և իշխող վրացական երազանքի առաջնորդ Գեորգի Քվիրիկաշվիլիի նախընտրական ելույթները հնչում էին սինխրոն թարգմանությամբ։
Նախորդին Վրաստանում կանխվել էր Ռուսաստանից Հայաստան եկող գազատարի պայթեցման փորձը։ Այս հարցն այժմ Վրաստանում ներքաղաքական շարկումների առարկա է դարձել։ Հրաշ Մելքումյանին լսենք։
Վրաստանի տարածքում Հայաստան եկող գազատարը պայթեցնելու փորձը քաղաքական երանգավորում է ստանում։ Պետական անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչը հայտնել է, որ ձերբակալված խմբի անդամներից մեկը հաճախ է մեկնել Ուկրաինա։ Վերլուծաբանները նշում են, որ Ուկրաինայի մասով սա հնարավոր է նախընտրական Վրաստանում փորձ է մատնացույց անել Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին, ով Ուկրաինայում Օդեսայի շրջանի նահանգապետն է։ Վրաստանի խորհրդարանի փոխնախագահ Մանանակաբախիձեն հեռուստատեսության պարզապես հայտարել է, որ Սահակաշվիլին և նրա Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությունը ընտրություններից առաջ շահագրգռված են ապակայունացնելու երկրի իրավիճակը։ Իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները հերքում են հաբեկչական կազմակերպությունների հնարավոր առնչությունը։ Խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Իրակլի Սեսիաշվիլին ասել է, թե կարող է հաստատել, որ իսլամական պետության խմբավորումների կամ Կովկասյան տարածաշրջանին ասոցացվող հաբեկչական կազմակերպությունների հետ կապեր չկան։ Նրա փոխանցմամբ պետական անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչը ասել է, թե որոշակի կապեր կան Ուկրաինայի հետ, հնարավոր է այստեղ լրացուցիչ հարցեր առաջանան, ես ձեռնպահ կմնամ մեկնաբանություններից, հայտարել է Սեսիաշվիլին։ Նրա խոսքերով կանխվել է ահաբեկչական լուրջ գործողություն, պետական շահերը փրկվել են, գովաբանելով պետական անվտանգության ծառայության աշխատանքը, Իրակլի Սեսիաշվիլին ասել է, որ Վրաստանը կայուն և անվտանգ երկրի վարկանիշ ունի, դրա համար էլ շատ զբոսաշրջիկներ են գալիս, մեծ ներդրումներ են կատարվում, և եթե գազատարը պայթեցվեր, նման հարվածը շատ լուրջ վնաս կհասցներ երկրի անվտանգությանը, վարկանիշին։ Միջազգային հարաբերությունների հարցերով փորձագետ Թորնիկե Շարաշենիձեն ասել է, թե գազատարը պայթեցնելու փորձը ահաբեկչություն որակել է և սեփական քաղաքացիներին ահաբեկչության մեջ մեղադրելը քաղաքական սխալ քայլ է։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը օգոստոսի 20-ին հայտարարեց, թե հակահետախուզական դեպարտամենտը Վրաստանի 5 քաղաքացի է ձերբակալել, որոնք մեղադրվում են ահաբեկչական գործողություն նախապատրաստելու մեջ։ Խումբը մտադիր էր Սագուրամո գյուղի մոտ պայթեցնել Հայաստան գնացող գազատարը։ Հաղորդագրության մեջ նշված էր, որ խմբին ձերբակալել են, երբ նրանք թաքստոցից հանել են պայթուցիկները, զինամթերքը և տեղադրել ավտոմեքենայում։ Ավելի ուշ հաղորդվեց, որ 7 մարդ է ձերբակալվել, նրանց անունները այսօր հրապարակվել են։
Հայաստանի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը կտրուկ անկում է արձանագրել։ Սարգիս Հարությունյանը փորձել է պարզել Հայաստանի առանց այդ էլ թույլ տնտեսության ելավելի վատ տարածման պատճառները։
Հայաստանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը ռեկորդային անկում է գրանցել։ Ազգային վիճակագրական ծառայության համաձայն այս հուլիսին նախորդ տարվա հուլիսի ամեմատ ցուցանիշը նվազել է 4.3%-ով։ 2011-ից ի վեր ԱՎՑ-ն Հայաստանի տնտեսության ամսական շարժերը սկսեց չափել տնտեսական ակտիվության ցուցանիշներով, և 5.5 տարվա ընթացքում 2 անգամ է եղել, որ տնտեսական ակտիվության ամսական ցուցանիշը անկում գրանցի։ 2013-ի մայիսին 12-ի մայիսի ամեմատ անկումը կազմել էր 1.3%, իսկ անցած տարվա նոյեմբերին 2014-ի նոյեմբերի ամեմատ ցուցանիշը նվազել էր 0.5%-ով։ Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանը ուշադրություն հրավիրեց. 4 ոլորտ է անկում ապրել՝ շինարարությունը, առևտուրը, էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը ու գյուղատնտեսությունը, և իրավիճակը առնվազն տարօրինակ է վերջինիս պարագայում։ Մանուկյանը նշեց, այս տարվա առաջին կիսամյակում ըստ ԱՎՑ-ի 87%-ով աճել է Հայաստանից Ռուսաստան արտահանումը, որի մի զգալի մասը հենց գյուղմթերքն է, ու այս ֆոնին նույն ԱՎՑ-ն հայտնում է, որ գյուղատնտեսության բնագավառում անկում կա։
Դա կարա նաև ենթադրություններից մեկը լինի, որ բազում հրապարակումներ կային, որ թուրքական ապրանքները ըստեղության նույնիսկ այնքան մրցունակ էին, որ խոշոր սուպերմարկետներում վաճառվում էին, բացառված չի, որ դա փաթեթավորվելուց հետո որոշակի տեսքով նաև
որպես
հայկական ապրանք առաքվել է դեպի Ռուսաստան։
Ամսվա սկզբին ամփոփելով առաջին կիսամյակի տնտեսական ցուցանիշները, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը կարծես ոգևորված էր, արդեն իսկ ուրվագծվում են արտահանման խթանման ուղված կառավարության քաղաքականության առաջին արդյունքները։
2015-ից շարունակվող տարածաշրջանային շոկերը, արտաքին լեռնափոխադրումների չնախատեսված խնդիրները, միջազգային տնտեսական աջիտանդաղումը, արկա գնանկումային միջավայրը վտանգել էին առաջացիկ տնտեսական աճի հեռանկարը։ Սակայն առաջին կիսամյակի արդյունքներով կարելի է խոսել որոշակի հաջողությունների մասին։ 2016 թվականի հունվար-հունիսին տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ աճել է 4.8%-ով։
Չնայած վարչապետը խոստովանեց, գրանցված աճը դեռևս չի ուղեկցվել բնակչության բարեկեցության բարձրացմամբ։
Միաժամանակ կրկին հարկ եմ համարում նշել, որ դրական փոփոխությունները դեռևս չեն նշանակում, որ անելիքներ չունենք։ ցավոք վերջին 1.5 տարվա աճը դեռևս չի ուղեկցել բարեկեցության բարձրացմամբ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը, հաջողություն։